De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como está? Un saúdo dende Radio Leiros a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, é día 24 de outubro, é o día de... o día no que sacan a momia de Franco de Colgamuros, do Boscaidos, e levan para o cimenterio de Colgamuros. No día no que enterran a momia de Franco, no que desenterran a momia de Franco e trasladan os restos dentro do Valle dos Caídos ao cimenterio de Mingo Rubio, as televisións, en lugar de entrevistar as familias das víctimas do franquismo, entrevistan aos franquistas. Democracia a la española.
De fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios.
Pois sí, sin dúbida, o de hoxe sería un bo día pois para eso, para que as televisións, os medios de comunicación, pois levaran ali as familias dos represariados. Pero non, xa digo, están cheos os platós de entrevistas de xente ligada ao fascismo e ligada a Franco. Hecho que hai. Bueno, xa saben que se está transmitindo polas televisións en directo, todo eso. Creo que se levantou a lousa sin novedades, sin incidencias, destacan as informacións sobre eso, sobre o traslado dos restos de Franco, neto de Franco con bandeira franquista incluída, con bandeira co aguilucho incluída, chegou ao Valle dos Caídos, en fin, que todo continúa con normalidade. Mentiras e medias verdades sobre Franco, quizás non está mal recordalas. No día de hoxe, Luis M. García, no diario público.es, Luis M. García pois leva unha sección que se chama Bulocracia e que alerta sobre os bulos. Bueno, pois escribe hoxe en público mentiras e medias verdades sobre Franco e di que 44 anos despois de que morrera e que fora enterrado no Valle dos Caídos, Franco está de plena actualidade. Está eu precisamente porque os seus restos van a sair dali e partidarios e detractores do dictador discuten estes días polo que Franco fixo ou non fixo. E o certo, ti, é que os mitos en torno a Franco abundan, a maioría son bulos. De feito, compártense nas redes sociales un letreiro que enumera un montón de supostos logros de Franco e que está cheo de mentiras ou de medias verdades. Explica que o primeiro, que era un bulo nos tempos de Franco, como xa se viu, era a cor vermella, a cor roxa, o color roxo que durante a dictadura non existía. A palabra rojo tan só se utilizaba para referirse especificamente aos rojos, esos enemigos da patria, e non para ensalzar as súas virtudes precisamente. Ata tal punto chegaba a versión ao rojo que a inocente Caperucita Roja dos contos tivo que cambiar de nome e chamarse Caperucita Encarnada. En lugar de rojo usábase colorado, bermejo, encarnado, avermejado, nada de rojo. Estaba moi mal visto. E os que se apellidaron rojo, pois seguro que vivían un inferno permanente. Pero sin dúbida o maior mito sobre Franco, manido ata a sociedade polos seus entusiastas, é que Franco creou a Seguridade Social. A Seguridade Social comezou a xestarse no ano 1883. Recorda. Foi cando foi constituída a Comisión de Reformas Sociales, un organismo cuyo objetivo era mellorar a calidade de vida da clase obreira máis desfavorecida. Despois chegaría o primeiro seguro social, ideado no ano 1900 baixo o nome de Lei de Accidentes de Traballo, e en 1908 o Instituto Nacional de Previsión, que se encargaba de xestionar os seguros sociais. Así que cando lles contan eso de que Franco creou a Seguridade Social, non o crean, porque non é verdad. Despois, no ano 1923, surxiría o seguro obligatorio de maternidade, e no ano 31, o seguro de paro forzoso. As primeiras medidas de Franco relativas á Seguridade Social foron a creación do seguro de enfermedade no ano 1942 e o seguro de vellez de invalidez no 47. De aí, nada, ata o ano 1963, cando xurde a Lei de Bases da Seguridade Social. Tres anos máis tarde, en 1966, a Lei Xeral da Seguridade Social, que non funcionaron como se agardaba. Por eso recurriuse no ano 72 xa a Lei de Financiamento e Perfeccionamento da Acción Protectora, que tampouco foi como se agardaba. Xa na democracia, o filo da aprobación da Constitución, no ano 78, configurouse o sistema actual da Seguridade Social. Non o creou Franco, existía, aínda que non se chamara así, dende moito antes. O Generalísimo tratou de modificálo a demanda e as súas propostas non prosperaron. O actual sistema da Seguridade Social empezou a xestarse a través de un Real Decreto en novembro do ano 78. Poucos días despois aprobaríase a Constitución e a partir de entón xurdiron varias institucións que completaban o mapa dese organismo nacional: o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Instituto Nacional de Servizos Sociais, o Instituto Nacional da Saúde, o Instituto Social da Marina e a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tamén venden os franquistas que as pagas extras creounas o caudillo, pois xa estaban reflexadas no artigo 56 da Lei de Contratos de Traballo no ano 31, o ano 1931, promulgado na Segunda República. As vacacións de entón eran de 7 días remunerados, pero foi antes, en 1918, cando se aprobaron as primeiras vacacións pagadas en España, solo para funcionarios do Estado, aínda que no ano 19, en 1919, ampliouse. Xa no ano 1931 se recoñecían vacacións pagadas para todos os traballadores, así que tampouco foron obra de Franco. E tamén se comenta que con Franco non había paro. Bueno, non se registraba. Ese é algo que non pode probarse nin nun sentido nin no outro, porque ata 1973, hasta daquela, non empezaron a registrarse datos ao respecto. Despois si se reflexaron parados. Da mesma maneira, as magistraturas de traballo, que deu letreiro, tampouco chegaron con Franco. Contemplábanse na Lei de Xurados Mixtos en 1931. Franco meteu-nos na ONU. Tín tamén. Con Franco, España entrou na ONU, efectivamente, en 1955, pero quen nos meteu na ONU foi Estados Unidos. Que Franco nos meteu na ONU é unha media verdad. Meternos na ONU Estados Unidos, países como Irlanda, Portugal, Italia ou Alemania non estaban na ONU no ano 1950 e a entrada de España contemplaba o réxime franquista como un pelotazo. Pero España pediu xa entrar na ONU en 1945 e sempre lle foi negado por ser unha dictadura. Daquela Franco entendeu que precisaba apoio e que mellor que Estados Unidos, con quen mantiña excelentes relacións. Así que, desde 1953, Estados Unidos empezou a presionar para que España se incorporara como membro da ONU, conseguindo finalmente no ano 55 coa oposición da URSS, de Polonia, de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de Israel, de México, de Uruguai e tamén coas abstencións do Reino Unido e de Francia. E en canto aos pantanos, que tamén se di, bueno, Franco fixo os pantanos e agora, pois, en fin, todos temos auga corrente. Bueno, pois, Franco creaba pantanos a raudales, 280, e outro dos clásicos que se atribuyen, pois algúns deles xa se estaban construindo dende principios de século. Eso sí, é certo que con Franco se concluíron. Tamén, antes de que Franco se convertira en xefe de Estado, durante a Segunda República, redactábase o Plan Nacional de Obras Hidráulicas, en 1933, que iniciou a construción de pantanos en España, que se paralizou a raíz da Guerra Civil. Ben é certo que a maior parte desas leis prometedoras que se aprobaron durante a Segunda República nunca foron executadas, porque non dou tempo, pero queda a dúbida de que se o tiveran sido, sin que unha guerra con derrota o impedira de antemán, algunhas concluíu unhas Franco despois. Así que, bueno, moitos bulos en torno a que as cousas que Franco fixo, que ao mellor, pois, non son certas. Ao mellor non, parece que non son certas. Eso, cando lles algún nostálgico lle veña a explicar que con Franco se creou a súa social, as vacacións pagadas, etc., etc., pois non se crea nada, porque non hai nada de certo. Digo porque isto, seguro que estos días vai a sair moitas veces por aí. En fin, aquí estamos en esta outra mirada en Radio Leiros, comenzando esta outra mirada do día 24 do xoves, 24 de outubro, o día no que se traslada a momia de Franco dende o Valle dos Caídos ata o cementerio de Mingo Rubio. Por certo, xa me gustaría a min, e non estou criticando, que a policía ou a Garda Civil tratara con tanta exquisitez os manifestantes cando son de outro signo, como trata hoxe aos manifestantes de ultradereita nunha concentración non autorizada, pois, en fin, amablemente pídenlles que se aparten, que non poden entrar, etc., etc. Está ben, pero debería ser sempre así, verdad? Outras veces recurren con máis alegría á porra. En fin, que íbamos a facer? Aquí estamos, 24 de outubro, xoves, como sempre, gracias a todos e a todas por acompañarnos. Saúdo moi cordial dende aquí, dende Radio Leiros, e saúdos tamén a Paris Ares, que xa saben que a persona que se ocupa dos controis técnicos e que comparte tamén os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Bo día, estás o día, sigues aí con atención o que está pasando alá.
Bueno, de refilón, de refilón, porque, bueno, é imposible prácticamente sustraerse ante semellante circo mediático retransmitido, ultracomentado, vitoreado, en fin, en prácticamente todos os medios, non? O que sí que, bueno, me estrana ás veces son certas aptitudes de, bueno, dos medios, en todo caso dos realizadores, non, de algúns medios. Sí, Estaba así de refilón hoxe, así vin algunhas imaxes de televisión española e chamoume moito a atención, non, unha imaxe fixa aí nas inmediacións de Mingo Rubio, duns manifestantes que levaban unha pancarta branca grande que poñía Franco vive. Bueno, pois o realizador estivo con esa imaxe case un minuto, que unha, en termos audiovisuais, é unha auténtica barbaridade, non? Claro. Poner en plano fixo iso. Bueno, seguiron enfocando esa pancarta, o que pasa é que o realizador non sabía que esa pancarta tiña sorpresa. Explícome. Seguiron a imaxe desa pancarta e a pancarta por detrás tiña outras letras que dicían: PP Ciudadanos, escoitade os vosos votantes. Daquela cando descubriu ese epígrafe, rapidamente o cámara xa cambiou o enfoque, cambiou xa por outro lado, e a cousa mudou. Pero, en fin, esa é eso que temos. E ese, pois sí. Ese é o nivel.
Ese é o nivel, é verdad.
E o único, fin, que vin, de refilón. Sí. Imagino, bueno, se si chego a ver máis, que sei. Pero, bueno, así o que vin de refilón xa me chegou, non? Xa dixe,
bo. Bueno, en fin, hoxe, ademais de ser
televisión española,
de ser San Franco, San Antonio María Claret.
San Antonio María Claret. Pois pues nada, parabéns aos San Antonios María Claret.
Antonio María Claret.
Bueno, aparte de todo, menudo día, Hoxe un día importante onde os haxa. E un día, digamos que 50-50. Cheo de cousas realmente moi boas e outras non tanto. Pero, bueno, de entrada, hai moitas celebracións hoxe, non? É o Día Internacional das Bibliotecas, é o Día das Nacións Unidas, é o Día Mundial da Información sobre o Desenrolo, o Día Mundial da Poliomielite e o Día de Italia, con H, que algúns dirán...
Italia,
iso que? Iso que? Bueno, pois hai días para todo, e este o de Italia, digamos que un manga xaponés que fala versa sobre a Segunda Guerra Mundial. E, bueno, os mangas, bueno, hai xente que son moi aficionados a eles, e daquele, pois, es fan días tamén estas cousas. Por lo tanto, xa ves, cinco celebracións así internacionais. A parte diso, un 24 de outubro, un día como hoxe, pois aconteceron cousas realmente boas, como a, por exemplo, no 1360, xa choveu, en Calvás, en Francia, ratificábase o Tratado de Bretigny, marcando o final da primeira fase da Guerra dos 100 Anos. Es que antes as guerras non eran broma, o sea, duraban, ¿eh?
Eran duradeiras.
Duraban, sí, tamén. Bueno, un día como hoxe, xa é casualidade, no 1648, na actual Alemanha, firmábase o Tratado de Westfalia, que daba fin a outra guerra, a Guerra dos 30 Anos. Xa vamos acurtando, pero te liñan tamén cas guerras, ¿eh? No século XVII. Un día como hoxe tamén, no 1917, en Rusia, sucedía a Revolución Rusa e formábase un goberno revolucionario bolchevique baixo o liderazgo de Lenin, tamén que desembocou, como a moitos saben, tamén nunha guerra civil, que chamaban os brancos. Tamén no un día como hoxe, no 1929, en Estados Unidos, sucedía o Xoves Negro. Non nada que ver co Black Friday ese, non, non. Xoves Negro, que foi temible, porque foi deuse a caída da Bolsa de Valores de Nueva York e marcou o comezo da Grande Depresión. Unha depresión terrible, a xente suicidábase, tirábase dos edificios. Somente penso que igualada coa Grande Depresión que tivemos hai pouco, no 2009, que onde tamén, por certo, se suicidaron moitas persoas, algo que ocultase, son datos que se agachan, pero coa depresión a última que tivemos foi terrible tamén isto. Un día como hoxe tamén, no 1931, en Estados Unidos, o gánster Al Capone era condeado a 11 anos de prisión e $50,000 de multa, pero non por matar os seus rivais e asesinar a todo o bicho vivinte que lle puxera a fronte, non, 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 sino que foi condeado por non pagar impostos. Non houve outra maneira de meterlle o guante, como se soe dicir. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Nueva York, creábase a ONU. Un día como hoxe tamén, no 1947, en Estados Unidos, o todo, bueno, risueño, idílico, Walt Disney, pois amosou unha cara que moitos descoñecían un día como hoxe nese ano, porque adicouse a testificar ante o Comité de Actividades Antiestadounidenses do senador McCarthy e denunciou a todos os seus empregados que el creía que eran comunistas. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Chile, elixíase como presidente a Salvador Allende. Tamén un día como hoxe, no 2003, en Francia, coincidindo co centenario do voo inaugural dos Hermanos Wright, o avión supersónico Concorde realizaba o seu último voo. E un día como hoxe, no 2019, pois vai ser moi recordado, porque aquí en España se produce a exhumación do ditador Francisco Franco, do mausoleo do Valle dos Caídos, o cementerio de Mingo Rubio, que sen lugar a dúbidas, pois vai ser tamén unha data que vai a quedar aí. Ademais de todo iso, un día como hoxe naceron,
o sea, que ahora, ademais do 20N, teremos o 24O.
Eu al final fago un lío, porque al final sí, 3U, sí, 4B, sí, 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 5A, 7B, o sea, que tanto aforro unas palabras xa. Se foron en inglés, diríanse todas, estou seguro, pero vamos a ver, máis. Un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o guionista español Alo Azcona, como o cantante francés Gilbert Bécaud, como o baixista do Rolling Stones Bill Wyman. Hoxe está de cumpleanos, por certo, o noso primeiro locutor de Radio Leiros e afamado escritor Manolo Rivas, ¿eh? Efectivamente, o do Lápiz do Carpinteiro e moitas máis obras. Sabes cantos cumpre?
De 62 ou...
Sí, señor, acertaches de Cheo. Acertaches de Cheo, que foi o noso primeiro locutor aquí.
Sí, é verdad.
Pois 62 anos, Manolo Rivas. E tamén hoxe cumpleanos Rosana. E un día como hoxe nos deixaban, tamén tivemos importantes baixas, nos deixaba o astrónomo danés Tycho Brahe, o deseñador de moda francés Christian Dior, o poeta español Luis Rosales, o actor puertorriqueño Raúl Juliá, que moitos coñecen pola familia Adams e estas cousas, e tamén nos deixaba un home que perdeu o seu carro e non o atopaba, non foi quen de atopalo durante toda a súa vida, o grande Manolo Escobar. Nos deixaba tamén un día como hoxe. Xa ves que cantidad de cousas tan diversas, tan boas, non tan boas, aconteceron, pois, un día como hoxe. Un día moi recordado, que seguro vai ser un 24 de outubro, Xosé.
Pois sí, señor, 24 de outubro. Bueno, pois, un día como hoxe, que non pasará a historia, porque seña un día nin de bo, nin de mal tempo, porque vai así, 50-50, pola mañán así un pouco revolto, pola tarde mellor.
Mellor.
A ver.
Mellor, bueno, a ver si é certo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable,
Pois a ver se é certo, pero bueno, o que di Meteo Galicia é que pola tarde, aínda que van a continuar as nubes, as chuvias pois remiten. Importante, pues bueno, tenemos unha tarde nubosa, pero non chuviosa. O vento soprará hoxe do suroeste, aumentará en intensidade pola noite, cando se poden registrar xa refachos fortes no litoral da provincia da Coruña. O vento será o fenómeno máis destacado tamén o venres, porque comenzaremos mañá con intervalos de nubes baixas no oeste e no sur de Galicia, que deixarán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. Suben tamén as temperaturas mañá. O vento, xa digo, será o protagonista, porque soprará forte do sur, incluso con refachos moi fortes en puntos do litoral norte. Isto o venres. O sábado, pois as altas presións e a estabilidade van a dominar a situación meteorolóxica. Entra aire cálido dendo sur e a presenza de baixas presións nas Azores achegará algunhas nubes de tipo alto. Agardamos ceos pouco anubrados ou despexados, con algúns intervalos de nubes altas que non deberían impedir o paso do sol. E as temperaturas, o sábado, en ascenso lixeiro, o vento do sur moderado con intervalos fortes no litoral. O domingo teremos xa unha situación intermedia entre o anticiclón e as borrascas do Atlántico. Teremos ceos parcialmente cubertos, nubes de tipo medio e alto e temperaturas mínimas en cambios ou con lixeiros ascensos e máximas que baixen un pouquiño. O vento frouxo e de compoñente sur. Ese é o que apunta a predición para esta fin de semana. E despois, pois a semana que ven, bueno, pois seguiremos...
Deus dirá,
¿no? Seguiremos aí con a certa inestabilidade.
Xa veremos.
Non hai... En principio non se prevén precipitacións importantes. Sol, ratos de sol, nubes, un poquinho de todo.
Bueno, pero para regar e para as navizas ben, non?
Tempo de outono, sí, ben.
Este ano haberá grelos, sí, non?
Debería.
Que sí, non? Cousa non está tan mal, non? Os encoros van cumprindo,
van
non?
Van cumprindo,
menos mal, sí, señor.
En fin, deixámola o tempo e imos á actualidade. A actualidade, polo menos tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Marejada ni contigo ni sin ti. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasaban... Pois como non podría ser de outro xeito, os diarios, tamén os diarios coruñeses, nas edicións dixitais, pois referencias a traslado da momia de Franco. La Voz titula: Arestora retiran a lápida da tumba de Franco no Valle dos Caídos. Os restos do dictador serán retirados a un mes dos 44 anos do seu enterro. Este diario, por certo, reproduce tamén unha fotografía con esa pancarta que te antes facía referencia, que se vía na televisión, na que se pode traslucir, se pode ver o trasluz, efectivamente, como polo outro lado, pois ten ese mensaxe de que os vosos votantes
escoitados os vosos votantes,
non se lee moi ben, pero sí que se pode ver que ten escrito por detrás eso, escoitado aos vosos votantes.
Tiña sorpresa.
Franco vive, di esa pancarta en letras grandes. Xa noutra orde de cousas, La Voz destaca que 11 irmãos de Zas logran reunirse 30 anos despois. Herencia envenenada, di. Herda unha casa da súa tía, ten que pagar 70.000 euros. Di que os pediatras cuestionan a xornada escolar continua mayoritaria en Galicia. Tamén que casi 5 horas pechados nun avión de Vueling esperando a que despegase cara a Santiago. Di que Galicia creou 6.900 empregos entre xullo e setembro, dous tercios menos que no grao de 2018, que dimite o deputado Blablacar de Ciudadanos en Andalucía. Bueno, isto por si alguén non conoce a historia, pois recordámolo. Un deputado andaluz de Ciudadanos, do Partido Ciudadanos, que, pois, cando, en fin, marchaba do Parlamento, pois poñía anuncios a través de Blablacar, para, en fin, aproveitar o viaxe e levar a xente, non? Ti pagas unha cantidad
e compartir, viaxas, ¿no? Compartir gastos.
Bien. O que ocurre é que, claro, a él o Parlamento pagáballe a vos viaxes,
¿eh? Pagáballe os viaxes.
Claro. Bueno, pues finalmente dimitiu ante o escándalo que se suscitou, non? Este diputado de Ciudadanos. críticas a Irene Montero por sinalar en un tito a unha propietaria que quere subir un aluguer, tamén di la voz. Os galegos pagarán durante un ano a luz máis cara de España. Atrapado dende onte en Mos un tráiler cargado de coches por culpa do GPS, titula, e tamén destaca que lle dan unha tunda a unha fruteira da Coruña por vender tomates e peras de Cataluña. E que parece que ao final algunhas cousas acaban creando ou espoleando a algúns energúmenos a facer este tipo de cousas. O agresor é un home de 70 anos. Arrebateoulle o teléfono móvil á fruteira, propinoulle varios puñetazos porque vendía mercancía de Lérida no seu negocio, mercancía de Lleida. Así que por vender froita catalana acabou agredindo a fruteira.
Bueno, tranquilo, esta nova non vai aparecer aí nos tertulianos, sí, nin nas televisións, vai a pasar pouco, vai a pasar desapercibida.
En fin, imos, cambiamos de periódico, imonos a La Opinión. Pares, que di La Opinión?
Bueno, pois pues, Opinión máis do mesmo, con foto tamén, titula, o primeiro titular é en directo, os operarios retiran sen incidencias a lápida de Franco, pregúntase La Opinión canto custa exhumar os restos do dictador. Tamén, por suposto, coa foto esa que te comentaba eu da famosa pancarta que lle dedicou tanto tempo a Televisión Española, pois aquí tamén a poñen e pon protestas no Valle de los Caídos e en Mingo Rubio. Francis Franco pon en casa a enseña franquista, outro titular. Tamén que titula La Opinión que o cruzamento de Ramón y Cajal pechará cara Salgado Torres até o 5 de decembro, que o 091 cree que Loterías encubriu o lotero de Pontejos e o seu irmán para cobrar a primitiva, que un home agrede a unha fruteira de Marqués de Pontejos por vender peras de Lleida, tamén que palometa en mal estado provoca reacción alérxica en nenos de garderías da Xunta. Tamén titula este xornal que os bombeiros atopan a un home de 94 anos morto na súa casa do Castrillón, fume e inundación de madrugada en Arquitecto Rei Pedreira, tamén unha nova de local da Coruña, que foi suspendido o profesor que criticou o escote dunha alumna e arríscase a perder a praza. Tamén titula La Opinión que o taxi conxelará as súas tarifas no 2020 por cuarta vez en 5 anos, que un accidente de patinete con feridos ou mortos acarreará até 6 anos de cárcere, que expertos cuestionan a xornada escolar continua que ten 80% dos colexios. Tamén titula La Opinión que os delitos de trata requiren unha sensibilidade que vai máis aló do xurídico. Tamén titula La Opinión que o goberno rexeita a proposta da Xunta e Arteixo para liberar a peaxe de Pastoriza, que a EPA confirma o freazo en descenso do paro, que un falecido en 5 desaparecidos a causa das riadas en Cataluña, que dimite o parlamentario de Ciudadanos que ofrecía viaxes en BlaBlaCar cobrando dietas, Aragonés, o autonomismo morreu en Cataluña. Isto di Pere Aragonés, vicepresidente, Generalidad Catalana, propón unha mesa de diálogo sin condicións nin vetos, é o subtitular. E despois, por último, que os 39 cadáveres atopados nun camión en Inglaterra son de cidadáns chineses. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no outro diario que nos queda, do outro diario Coruña, sin ideal gallego, destácase exhumación de Franco en directo, a lápida retírase sin incidencias, sin ala. Tamén di sobre o paro en Galicia, paro en Galicia 2019, malos datos no terceiro trimestre do ano. Este diario sinala que Feijóo culpa dos problemas industriales de Galicia o caos na enerxía originado polo goberno, que atopan un cadáver decapitado xunto a unha motoserra en Vigo, que o Parlamento galego pide de modo unánime a conexión sin peaxe da vía Ártabra e a P9, tamén que nos tean en turbia a relación PSOE-Marea en plena negociación dos orzamentos, que o paso do temporal por Cataluña deixa un morto e 5 desaparecidos, tamén que Sánchez avisa ao Parlamento de que se infrinxe a lei haberá unha resposta, que o director do operativo espera que a exhumación de Franco seña rápida, suspendido de forma temporal o profesor universitario que criticou o escote da súa alumna, e Lagarde, Christine Lagarde, afronta o reto de manter no BCE a política monetaria de Draghi. Tamén sinala este diario que a chegada de viaxeiros á cidade da Coruña increméntase grazas á afluencia de estranxeiros, e tamén que Fomento rexeita asumir o tramo da AG55 entre Arteixo e A Coruña, e que o risco de derrumbe da nave que se incendiou en Piadela impide que ata mañá se investiguen as causas. Son algúns dos titulares que leva a portada digital este diario coruñés. E parece que non conseguimos hoxe tampouco
non,
comunicación
non.
Coa Policía Municipal.
Nada, tentámolo, pero non tivemos resposta.
Non houve sorte.
Non.
Bueno, pois ímonos logo co boletín. Na segunda parte do programa, na segunda parte de Outra Mirada, hoxe que é xoves, temos espazo Ceida. E hoxe aproveitamos porque no Ceida, entre outros lugares, antes foi no Pazo de Mariñán, pero hoxe están no Ceida, celebranse o Foro de Xóvenes da Rede Española de Reservas da Biosfera. Así que falaremos con Rodrigo López Piquín, que foi, xa saben, concelleiro de Obras Públicas en Oleiros e que forma parte dese grupo de xóvenes da Rede Española de Reservas da Biosfera.